Слава тебе, Боже, слава тебе.
Să luăm aminte, în vremea aceea, ascultându-se Petru, alerga la mormânt și aplecându-se el, a văzut numai giulgiule singure zăcând și s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele întâmplate. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau între aceeași zi la un stat departe de Ierusalim, care la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea, dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate el în aceste zile? Și el i-a întrebat: care? Iar ei au răspuns: cele cu Iisus Nazarineanu, care era proroc puternic în fapte și în cuvânt înainte de Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre, l-au osândit de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi, de când s-au petrecut acestea, ba, ne-au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre, care au fost dis de dimineață la mormânt și, negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătarea de îngeri, care le-au spus că el este viu, și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe el nu l-au aflat. Atunci el a zis către ei: o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre el și s-a apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei l-au rugat stăruitor zicând: rămâi cu noi, că și este spre seară, s-a plecat ziua și a intrat ca să rămână cu dânsii, și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul: oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat, și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfânta treia zi de Paști, zi în care se fixește totdeauna această Evanghelie foarte, foarte frumoasă, pe care iarăși doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca o reține. Ne mai spun și alții dintre evangheliști, au mai fost și doi dintre cei care mergeau la câmp și cărora le s-a arătat atât. Dar așa în detaliu, cum o spune Luca, nu este. Și este una dintre cele mai frumoase întâmplări petrecute de apostoli împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu pot să nu mi-aduc aminte că Părintele Teofil Purianu, care mi-a fost duhovnic, avea această bucurie și spunea: eu dacă mor și dacă mă mântuiesc, primii oameni pe care vreau să-i văd acolo când trec dincolo împărăția cerurilor vor fi Iosif din Arimatea și Luca, evanghelistul. Iosif din Arimatea, pentru că Iosif a fost un om care n-a ieșit în evidență, n-a spus vorbe mari, nu s-a lăudat cu credința lui, n-a făcut gesturi foarte vizibile și publice, dar a fost în stare să aibă el credință în Hristos atunci când Sinedrul, în noaptea când a judecat pe Hristos, el și cu Nicodim au fost dați afară din Sinedriu. Deci ei n-au vrut să-L judece pe Hristos și s-au opus. Și pentru că erau singurii doi care protestau, au fost dați afară din Sinedriu. Adică erau cel mai important, un fel de guvern al evreilor. Și nu numai că a acceptat să fie dat afară din Sinedriu, ceea ce era foarte grav, dar a doua zi s-a dus el să vorbească cu Pilat și să ceară trupul lui Hristos și să se declare un fel de aparținător. Adică el s-a dus în fața lui Pilat ca un fel de aparținător. Cum zicem astăzi la cei din spital, că unde sunt aparținători? Era aparținător, venise să se ia trupul. Nu se dădea oricui trupul și el cumva și-a asumat ca o rudenie. Era ca o rudenie al lui Hristos. Nu i-a fost rușine să se numească rudenie al lui Hristos în momentul cel mai greu al lui Hristos. Adică când nimeni nu mai credea în el decât maica sa și poate Ioan, foarte, foarte puțin și el. Atât, restul, toată lumea și-a pierdut nădejdea și încrederea. Și el atunci, în această situație limită, a fost în stare să-și taie creanga de sub picioare. Odată că și-a tăiat-o când a ieșit din Sinedriu și urma să devină dușmanul lui Caiafa, care și-a făcut un titlu de glorie să-l condamne pe Hristos și să fie dușmanul mai marilor preoților și cărturarilor și farisei, și asta însemna un dezastru în Israel. Și al doilea, că s-a declarat un fel de rudenie a lui Iisus și s-a dus și l-a luat și împreună cu Nicodim l-au învelit în Giulgiu și au stat acolo la, în vedere, adică vă dați seama că femeile mironosițe l-au văzut de departe ce făceau ei, femeile care venise după Iisus din Galileea și Ioan, toți l-au văzut, toți pârâșii, toți șoptitorii mai marilor, fariseilor, au spus, ei au venit, ei l-au luat, ei l-au învelit, ei. Și noaptea aceea până târziu au lucrat acolo la mormântul Mântuitorului și asta la vedere, adică la mormânt, cu trupul Mântuitorului, la vedere, pe acea piatră care a și rămas, piatra Ungerii, pe acea piatră care a și rămas în fața mormântului Mântuitorului de la Ierusalim, acolo au făcut toată această procedură de ungere cu mir, de învelirea lui, de toate le-a făcut acolo și după aceea l-au mutat în mormânt, deci asta a fost la vedere. Și Iosif și-a pus sufletul pentru Hristos în cel mai greu moment al lui Hristos. Adică, și nu numai sufletul, și mormântul său și l-a dat. Ce bucurie! Mi se pare că prin Iosif din Arimatea s-a ridicat puțin din rușinea lumii. Vă ziceam ce minunat ar fi fost ca Petru, atunci când Mântuitorul i-a zis, în noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Petru, dacă ar fi zis, Doamne, cred ce zici, așa spune Ioan Gură de Aur, dacă ar fi zis, cred ce zici, dar roagă-te pentru noi, ca să nu, roagă-te și pentru mine și pentru toți, să nu ne lepădăm. Și dacă ar fi mers pe această smerenie, nu cum a zis el, călcând cuvântul Hristos, nu, chiar dacă toți te vor lepăda, adică ei vor fi mai slab, dar eu nu te voi lepăda niciodată. Eu merg cu tine și la moarte și în închisoare și oriunde. Deci pentru că a mers pe această mândrie, Petru a căzut. Ce minunat ar fi fost dacă Petru s-ar fi smerit și ar fi zis, cred, Doamne, că așa este. Mă voi lepăda, sunt om slab, dar dacă Tu te rogi pentru mine și mă ții alături de tine, eu nu mă lepăd. Ar fi fost atunci șansa ca Petru să fi intrat în curtea lui Caiafa și în momentul când Hristos era bajocorit și bătut și lovit și când era, se vedea asta din pridvorul lui Caiafa în curte unde se încălzeau acești soldați care priseseră pe Hristos și era și Petru și dacă ar fi, când a zis unul dintre ei și tu erai acolo cu acesta, te-am văzut, era rudă cu cel care îi se tăiase urechea, cel care a zis, cu Malchus căruia îi tăiase Petru urechea, vă dați seama că era Malchus mai marele slujitor al preoților și era și fratele lui, era. Și ăsta a avut ochi foarte bun să vadă cine l-a lovit pe fratele lui de a tăiat urechea și a zis, și tu erai acolo, te-am văzut eu, acolo, lângă el. Și ai dat cu sabia. Și când ar fi zis așa, pentru rugăciunea Mântuitorului, probabil că Petru, dacă ar făcut altfel, cum am spus, ar fi zis, da, și eu am fost, și îl mărturisesc ca Dumnezeu adevărat. Poate dacă ar fi zis așa, poate s-ar fi întâmplat așa minune ca Petru să fi fost răstignit împreună cu Hristos. Pentru farisei nu era mare lucru și cărturar și mai marilor preoților. Era o cinste și mai mare că că-l răstignesc alături de Hristos și pe ucenicul lui. Adică era mare bucurie pentru ei. N-ar fi fost mare problemă. Ce slavă ar fi avut Petru, nu? Ce slavă ar fi avut Petru. Dar cum s-a lepădat și cu ce cuvinte și cum s-a blestemat pe sine și s-a jurat că nu-l cunoaște. Câtă rușine, cel mai de seamă dintre apostoli, ca bătrânețe, ca experiență, ca laudă, s-a lepădat. Și ar părea că este așa un moment de dezamăgire cumplită față de om. Cine a mai rămas? Un tânăr. Un tânăr ingenu și curat la suflet, Ioan, care a rămas în există și maica sa. Dar pare că te doare inima că toți ceilalți l-au părăsit. Și cumva prin Iosif din Arimatea parcă se mai șterge din rușinea lumii. Adică Iosif din Arimatea și Nicodim, să nu uităm. Dar Iosif cumva ieși în evidență pentru că nu se spune că Nicodim s-a dus și el la Pilat. Că nu era de aici de acolo să mergi la mai marele procuratorul, cel mai important om al Imperiului acolo și să-i cer pe Hristos. Era ca și cum ai spune, e al meu, sunt alături de el, îl doresc, îl caut, cred în el. Cu alte cuvinte, Iosif s-a dus și cred că e un chip pentru toți oamenii care vor trece prin istorie și care au și care vor fi generație după generație, că se poate. Se poate să fii în lume, se poate să-ți faci meseria ta, se poate să ai casa ta cum o avea el și avea de toate, nu erau nici oamenii săraci, se poate să trăiești normal între oameni, nu trebuie să stai în pustie și în același timp să-L mărturisești pe Hristos atunci când va fi momentul de mărturisire și totdeauna este moment de mărturisire dacă vrem să-L căutăm, dar mai ales anumite momente pe care le alege Dumnezeu și să-L poți mărturisi cu tot sufletul până la capăt și fără frică. Lucru mare, foarte mare. Iar al doilea pe care îl zicea Părintele Teofil că l-ar dori să-L întâlnească era Luca, episcopul, apostolul și evanghelistul și mai târziu și episcop, chiar și Nefes și pictorul, pentru că el a scris și a adunat lucruri pe care ceilalți trei nu le-au scris sau nu le-au adunat sau nu au avut atâta crivie, cum este de exemplu această călătorie a celor doi apostoli dintre cei 70, erau cei doi apostoli, Luca și Cleopa, nu era Luca al nostru ăsta, nu era Luca evanghelist, era un alt Luca. Poate că el a atras atenția și numele apostolului dintre cei 70 și a fost atât de atent să scrie despre. Dar cu siguranță Duhul Sfânt i-a dat să scrie lucrurile acestea și să spună în detaliu ce s-a întâmplat cu acești doi oameni cu care sigur el a vorbit. El a venit, era ucenic al lui Pavel din Asia Mică, medic de meserie și obișnuit de la școlile medicale de unde studiase, cu mai multă activie, cu mai multă atenție, cu mai mult studiu, cu atenție la fiecare detaliu, a încercat să, și într-adevăr, Evanghelia lui e cea mai detaliată, cea mai clară, cea mai încadrată în timp. Întâmplările din viața Mântuitorului sunt cele mai bine așezate exact în timpul vieții sale. Celelalte evanghelii sunt mai amestecate, n-au ținut seama așa de mult de timp, de vreme, de când s-a întâmplat, cum. Era important să mărturisești întâmplările. Iată ce s-a mai întâmplat, iată ce am mai văzut. La Luca toate sunt foarte bine așezate în timp și rânduite, dar și o serie de pilde și o serie de întâmplări sunt foarte frumos sau unice, în celelalte evanghelii nu apar, sau foarte frumos și detaliat scrise, cum este această întâmplare cu cei doi călători spre Emaus, în care apar în alte două evanghelii, dar doar l-au mai văzut și alți doi care mergeau la câmp. Atâta e la Marcu, să zicem. Atâta. Alți doi care mergeau la câmp l-au mai văzut. Ei, din l-au mai văzut acesta, apostolul Luca a scris toată această întâmplare. Cum ei mergeau triști, îngândurați, vorbeau între ei că îl omorâseră mai mari cărturarilor și fariseilor și romanii pe Hristos, pe cei care îl nădăjduiau că este Mântuitorul Israel, pe cei care credeau proroc mare, măcar atât. Și iată că de trei zile s-a întâmplat lucrul acesta și nu s-a mai petrecut nimic de atunci. Toate pare că au tăcut, s-a închis cerul minunilor, s-a închis cerul lucrării lui Dumnezeu pe care îl văzuseră ei cu Mântuitorul. Și erau triști și mergeau gândiți. S-au dus la câmp, cine știe pentru ce motiv, poate că a și vrut să plece din Ierusalim, pentru că în Ierusalim apostolii, ucenicii lui Hristos erau căutați să fie prinși ei. Era așa o bulvană, exact cum se întâmplă când arestează pe cineva și după aceea din dosarul lui sunt mult mai mulți vinovați care sunt prinși. Și se știe, când arestează pe unul, acela spune ce spune sau se află ce legătură a avut cu cine a avut și sunt prinși și ceilalți prieteni și apropiați ai lui. Urmează să fie prinși de poliție sau de jandarmerie. E așa era și în Israel în vremea aceea. După ce a fost prins Hristos, următorii care erau căutați erau ucenicii lui. În noaptea aceea n-au avut timp de ucenici. L-au luat pe Hristos și au fost mulțumiți. Și când Mântuitorul a zis, lăsați-i pe aceștia, dacă pe mine mă căutați pe ei, lăsați-i în pace. Ei l-au ascultat, nu-i mai interesau ceilalți. Ceilalți erau niște fii mei față de Hristos. Dar după ce a trecut tulburarea, și după ce l-au răstignit, s-au gândit să-i prindem și pe ei. Să-i prindem și pe ei, că și ei. Iată, au umblat peste tot cu el și începeau să-i caute pretutinde, să întrebe în dreapta, în stânga. Și unii s-au închis, iar alții fugeau și se ascundeau la câmp. Deci acești doi nu se duceau la câmp să lucreze. Știți că noi citim așa ca o povestire frumoasă de primăvară, în care doi oameni duceau la câmp să lucreze, la câmp, undeva. Și ne gândim că ei mergeau așa, pe afară, pe la țară, cum am merge noi aici, la Sălicea, nu știu unde, să ne plimbăm puțin, să vedem grădinile. Nu. Acești doi oameni probabil că mergeau să se adăpostească, să stea ascunși acolo, la țară. Sau unul dintre ei avea pe acolo ceva, o căsuță mai veche a părinților, nu știu, avea ceva și zicea, mergem acolo și ne ascundem acolo, stăm ascunși acolo până va trece toată această căutare. Și ei pe drum, mergând, bineînțeles, de ce să vorbească? Că acum și viața lor era pusă în pericol. Despre ce să vorbească? Despre Iisus. Despre Cel pe care nu mai trăiseră niciodată o asemenea întâlnire cu un asemenea om. Deci întâlnirea cu Iisus și călătoria lor împreună cu Iisus și minunile pe care le-au văzut la Iisus n-aveau comparație în viața lor cu altceva. N-aveau comparație, n-aveai ce să compari. Ori toată această trăire pe care au avut-o s-a oprit brusc și atât de abrupt și atât de dureros din ce s-a întâmplat, încât și plus că acum viața lor a pus în pericol, vorbeau despre Iisus. Dar vorbeau cu multă tristețe, cu multă dezamăgire, în ei înșiși, dezarmați cumva, triști, îngândurați, speriați și de faptul că fuseseră femeile, toate lucrurile deveneau și mai grave acum, pentru că fuseseră femeile de dimineață, nu văzuseră nimic, ei nu luau în seamă că au văzut îngeri și asta nu credeau. Ceva aia, baliverne ale femeilor. Problema era că Hristos nu mai era acolo, că de aia zice și s-au dus unii dintre ai noștri acolo și au aflat, cum au spus femeile, adică că trupul lui nu mai e acolo, că piatra e dată la o parte, dar ei știau în același timp că acum erau bănuiți ucenicii, că ei ar fi furat trupul și asta îi făcea și mai înspăimântați. De fapt, ăsta era motivul pentru care fugeau din Ierusalim. Acum ucenicii erau bănuiți că au furat pe Hristos. Și asta era problema lor. Ce facem? Unde ne ducem? Cum ne ascundem? Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu Petru? Ce se va întâmpla cu Ioan? Ce se va întâmpla cu ceilalți care s-au ascuns în acea clădire unde fusese și cine acea de taină? Ce s-a întâmplat cu toți? Și erau gândiți, speriați, temători, exact. Știți cum erau ei? Foarte asemănători cu cei care fug de prin Ucraina și dacă ar fi la noi război, dacă ar trebui să fugim. Ce se întâmplă cu cei rămași acasă? Ce se va întâmpla cu noi? Nu o să fim căutați acolo unde fugim? Adică, unde să ne ascundem? Este acum ne pune noi problema. Dacă ar începe războiul, dacă ar începe să fim căutați, unde să fugim? Unde să ne ascundem? Ce să facem? Așa erau și ei. În această stare și în această tristețe, mâhnire, frică, spaimă, dar în același timp încă vorbeau despre Iisus, de cele ce s-au întâmplat. Și un călător, un oarecare, s-a băgat în vorbă. Și probabil că a mers undeva în urma lor o vreme, după care a venit alături de ei și a zis, ce sunt aceste cuvinte ce le schimbați între voi și de ce sunteți triști? Probabil că le-a spus cu atâta sinceritate și simplitate încât ei au înțeles că omul acela nu e șoptitor, nu e informator, nu e evreu ascuns, nu e căutător al lui Hristos și al lor ca să-l afle al lui Hristos ca trup, că unde e trupul lui Hristos? Că evreii foarte mult au căutat trupul lui Hristos ca pe un corp delict. De fapt, pe Pavel asta făcea. Căuta peste tot, îi încarcera pe creștini, îi bătea să le spună unde e corpul lui Iisus. Înțelegeți ei că el căuta corpul delict. Unde să ascunzi corpul lui Hristos? Și s-a gândit el că s-ar putea să-l fi dus la Damasc. Aha! L-au furat și l-au dus la Damasc. Stai așa, că-l găsim noi. El pentru asta îi teroriza pe creștini în primul rând. Și acest om s-a apropiat și le-a spus așa de frumos și, nu știu, simplu, clar, sincer, încât și-au dat seama instantaneu că acest om nu poate fi niciun evreu prefăcut, ascuns și șmecher care vrea să-i tragă de limbă. Și a zis, măi, tu singur ești străin de pe aici, adică tu chiar nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în această... Ce s-a întâmplat? Cele cu Iisus Nazarineanu, care era mare proroc între noi și avea nădejde în el și toate celelalte. Și uite, sunt 3 zile de când au făcut așa și așa, mai marii noștri și cărturarii. Și Au mai fost și niște femei ale noastre la mănunt și au zis că nu l-au văzut și nu l-au găsit. Mănuntul era deschis. Trupul era luat. Dar femeile zic că au găsit îngeri care au spus că el a înviat. Bineînțeles că noi nu credem. Asta era înțelesul ceea ce spuneau ei. Dar acum noi suntem speriați. Ce o să ne facem? Și străinul, care părea un străin, le zice, mustrându-i cumva cu foarte multă blândețe, dar e o mustrare greu de explicat în cuvinte, e o mustrare de care nu te superi. Nu poți să te superi de mustrarea lui Dumnezeu. Nu e o mustrare nici cu nici de sus, nici cu bățoșenie, nici iritată, nici așa o mustrare atât de a, nu știu cum să spun, am simțit-o și eu la momentul păiților să-mi invoca în glasul lui Dumnezeu pe care l-am auzit atunci când ne zicea, unde ai fost până acum? Cât timp ai pierdut? De ce ai pierdut atâta timp? Ce ai făcut până acum? Dar nu era mustrare, înțelegeți? Nu era mustrare, era... Îți vorbea din fiecare celulă a corpului, cuvântul ăla. Și din cap, și din afară, și dinăuntru, și de peste tot. Era în tine de totdeauna. Tu nu ți-ai dă seama cum era în tine. Acel ceva care îți vorbea, care era distinct de tine. Ceva de genul ăsta trebuie să fi trăit și ei. Ei nu s-au supărat când el i-a luat și a zis, cum? O, nepricepuților cu mintea și zăbavnicilor cu inima, adică împietriți cu inima, ca să credeți ceea ce v-au spus prorocii. Și începe să le spună ceea ce de fapt Mântuitorul le spunea dinainte. Păi nu știți la Moise, nu știți la proroci, nu știți la psalmi, păi nu știți ce zice acolo, ca așa, așa. Și ascultau și mai târziu au zis ei, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trucea scripturile, adică felul cum le vorbea îi făcea ca inima lor să ia foc, pur și simplu. Că ei înțelegeau tot mai mult, auzeau și comparau exact ce spunea acest străin cu ce spunea Hristos, care le spusese dinainte lucrurile acestea, și parcă li se deschidea mintea și inima să înțeleagă, să zică, păi înseamnă că chiar a înviat, cum au zis femeile, adică asta se croșeta în mintea lor încet cu încetul. Dacă e așa, probabil că nici n-aveau timp, erau atât de o avalanșă așa de mare de informații și de lucruri extraordinare pe care le spuneau acești, păi numai să vă zic acum, eu, un lucru extraordinar. Păi, și nu vă rămâne în mintea loc și zice Daniel, prorocul, sigur a zis Mântuitorul asta atunci. A zis Daniel, prorocul, cel ce vine și va fi Mântuitorul Israel și a tot pământul, se va naște la 70 de săptămâni de ani de la mine. El era cu 490 de ani înainte de Hristos, atunci a trăit Daniel, 490 de ani. 70 de săptămâni de ani, 70 ori 7. Cât e 70? 490 de ani. Și zice Daniel, cel ce vine și care va fi învățătorul și mântuitorul vostru este la 70 de săptămâni de ani după mine. Păi, sigur le-a zis mântuitorul și asta. Păi, dar nu sunt eu, nu m-am născut la 70 de săptămâni de ani după Daniel. Și am rămas așa. Da, chiar așa. Păi cum nu ne-am gândit la chestia asta? Și alte, multe, multe. Ei nu aveau timp în avalanșa asta de informații să se gândească, dar cine e omul acesta care știe atâtea, nu? Cine ești, mai nene? Dar erau lucruri așa de interesante, așa de puternice, încât de-abia le cuflau, le înțelegeau și era ca o descoperire, ca o mare, ca și cum ai sta cu ochii închiși și încetul cu încetul se deschid ochii tăi și vezi o mare frumoasă, foarte frumoasă. Și tot ce înseamnă un țărm nemărginit de mare și frumusețea unei lumi pe care până atunci n-ai văzut-o și a unei lărgime, a unei libertăți pe care n-ai înțeles-o până atunci. Și n-aveau timp să se ocupe de omul ăsta care le spunea, pentru că ei vedeau, li se deschidea ochii și ardea inima în ei. Și n-ar mai fi vrut să se oprească acest om inexplicat din ce spunea el acolo, și când s-a obviat, el se făcea că merge mai departe, că se prefăcea că el are drum în altă parte. Și el a zis, rămâi cu noi, că este seară, s-a plecat ziua, hai, mai vorbește-ne, mai spune-ne. Adică nu era interesat atât de mult să fie cu omul ăla, ci ceea ce spunea el erau extraordinare lucrurile. Și au intrat cu el și probabil că era continuat să le vorbească, probabil că în timp ce ei așezau masa, erau cu ochii mai mult spre el să pună ceva acolo din traista lor ce aveau, din ce au găsit acolo, prin cămara casei lor. Și în timp ce el le vorbea, pâinițele acelea pe care le-au adus și ei acolo la masă, el le-a ridicat, a mulțumit lui Dumnezeu, cum se făcea în rânduiala evreiască, a mulțumit, le-a frâns și în clipa aceea l-au văzut, de fapt. Dar, de fapt, era un proces de urcare, i-au înțeles tot mai mult. Înseamnă că era înviat, înseamnă că el e pe aici, pe undeva, înseamnă că o să-l vedem, înseamnă că e așa cum a zis, pentru că acolo, în proroci, se vorbește despre învierea lui, se vorbește despre patimile lui, se vorbește despre toate. Și
cum Mântuitorul le spunea toate acestea, ei au înțeles, da, păi ne-a spus și el, cum de ne-am crezut, cum de ne-am întulburat, cum de ne-am înstrăinat, cum de ne-am întristat. Și în clipa când au ajuns la convingerea, bine, vreau să-l vedem, probabil atunci el le-a apărut în față. El era. Și ei care ar fi vrut să rămână acolo săptămâni să fie ascunși acolo în casa aia, atunci au lăsat totul și au fugit la Ierusalim noaptea, miezul nopții, nu mai conta. Deși era seara târziu, că s-a lăsat seara, că vine noapte și e spre seara. Nu? Era, până au făcut și masa, era noapte, cu siguranță. Nu i-a mai interesat cum rămâne casa, cum... Cred că nici tăiștile nu și-au mai luat cu ei. Înțelegeți? Cum să mai... După ce afli așa ceva, după ce îl vezi pe Hristos, după ce îl vezi, ai fugit să le spui și celorlalți. Și ceilalți erau într-o mare bucurie că li se arătase lui Petru și Petru mărturisise, mi s-a arătat și în timp ce vorbeau și mărturiseau unii altora, li s-a arătat Hristos. Știți că în timp ce cei doi au venit și spuneau, și ei spuneau, da, credem că s-a arătat și lui Petru, credem acum ce au spus femeile, pentru că s-a arătat și lui Petru. Uite, vine și voi și ziceți că vi s-a arătat și în clipa aceea, stând închiși de frica iudeilor, atunci vi s-a arătat Hristos în mijloc și a zis, pace vouă. Deci atunci, să știți, acesta este momentul pe care spun Evangheliile, când în seara aceea s-a arătat Hristos. Nu era așa un moment de tăcere și cu capul jos, toți triști, neîncrezători. Nu. Deja erau cumva animați de această încredere și de la cei doi, și de la Simon Petru, și de la femei. Vorbeau între ei cu mult mai multă nădejde și ei ajunseseră cumva la măsura credinței. Trebuie să-mi se arate. E aici, e viu, e pe undeva. Și intră prin ușile încuiate, prin zid, nu știm, că nu se spune și-a intrat prin ușa încuiată. Nu. Ei stând de vorbă, toți așa, uitându-se unii la alții, în mijlocul lor a apărut Hristos și a zis, pace vouă. Dintr-o dată, pur și simplu. Și ei, bineînțeles că venind așa Hristos, au zis, nu se poate. Cum adică apar așa în mijlocul nostru, dintr-o dată, ușile fiind încuiate? Acesta-i Duh. Le-a trecut prin minte, poate că la acești doi călători spre Maus, li s-a arătat un Duh. Poate femeile au văzut un Duh. Poate Simon Petru a văzut un Duh. Și Hristos le spune, uitați, coasta mea și mâinile mele și picioarele mele, atingeți-mă, hai, să vedeți. Și ei tot nu le venea să creadă. Și atunci a zis, da, ceva de mâncare, aveți ceva de mâncare pe aici. Și i-a dat și a zis, știți că duhurile mănâncă? Uite, eu mănânc. Și a mâncat și atunci au crezut și zice, și încă necrezând ei de bucurie și de spaimă, adică nu le venea să creadă, el a mâncat și atunci chiar au crezut. Nu se spune cum s-au bucurat, în ce chip, ce au făcut de bucurie, dar cu siguranță a fost o... Acea bucurie peste veacuri și acea bucurie a celor doi, care a fost o bucurie urcătoare până al vedea. Și bucuria femeilor, și bucuria aceștor 11 împreună cu ceilalți, și bucuria lui Simon Petru, o prăznuim paște după paște, an după an, până la sfârșitul veacului. Pentru că e și bucuria noastră. Amin.